ulary. Bizin täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başly pensionerler we büjet işgärleri bir hepde bäri bank kartlarından pul çekip bilmeýärler. Şäheriň bankomatlarynda nakt pul ýene-de ýetmezçilik eder. Türkmen başynyň ýaşaýjylarynyň bank hasaplaryna pensiýa pullary 2-nji awgustda, aýlyk haklary bolsa 4-nji awgustda geçirilipdir. Muňa garamadan köpler henizden pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýärler. Adatlyň yerli habarçysy bu arada 9-njy awgustda gürrüň berip şeýle diýdi.
Gündiz bankomatların içi boş, sebäbi olara pul yüklenmeýär. Nakt pul 1-den 5-de yüklenýär. Yarım saatyň içinde pul gutaryar we adamlar dargamağa mecbur edilýär.
Habarçynyň söýlerine görä, uly nowatlary 1 saat 4-de bankomatlaryň öňünde görüp bolýar. Garaşyp duranlaryň arasynda garrylar hem köp. Käbir bank işgärleri pul ýetmezçiliginiň sebäbini soraýan müşterilere, ähli nakt pullaryň häzirki wagtda ýurt ýolbaşçylarynyň we resmiýetleriniň deýinjalýan awadanyň bankomatlaryna iýberilýänligini aýdyp düşündirýärler. Belki bank resmiýetleri bankomatlara puly 1-den ýükläp, adamlaryň günüň dowamında bankomatlaryň töweregünde ýygnanmazlygy üçin, ýagny şerip nowatlaryň öňüni almagy tynanşýanlygyny aýdýarlar. 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda deýinjalýan türkmen hökümeti häzirki wagtda türkmen başy Nun golaýndaky awadada deýinjäler. Awada milleti ýaşaçylyk zoologyna 5-nji awgustda prezident Serdar Berdimuhammedow hem bardy. Sosial-ykdysady meseleleriň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän ýurt ýolbaşçylary bankomatlarda we azyk dukanlarynda ýygdyrly peýda bolýan nowatlara çydamsyzlyk görkezýärler. Bankomatlarda nakt pulyň ýene bir ýetmezçiligi sowda nokatlarynda tölek terminallarynyň ýeşine degişli bökdünşüklere gabat geldi. Sowda merkezleriniň köpüsinde tölek terminallary ýok ýa-da işlemi Bu şertlerde ilatın pulu nakdlaştırmaktan başka çareti yok.
Bank işgärleri ilatın bankomatlardan pul çekmeğine gözökçülük etmeğe sinan şiarları. Bir gedekte 500 manada çenli pul almağa ruhsat beriyerleri. Müşterilerin yanında bank kartı ve pasportı bulmalı. Bu adamları ertesi günü yine de gelmeğe mecbur ediyer. Şol sebepten novatlar köpölyer.
Dip adatlığın habarçı saydiyar. Bolýan zatlar ýyladyň arasynda näýililigin artmagyna sebäp bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan 70 ýaşly türkmen başly pensioner şeýle diýer.
Hatta pensiýamy almak da azap. Supermarketde gymmat adygy satyn alyp bilenmek. Bazardan ardan önüm gözleýärin ýa-da has ardanrak zatlary gözläp owalara giderin. Munyň üçin nagyt pul gerek. Emma şeýle nowatlarda durmak maňa kyn bolýar.
Türkmenistanyň hökümeti sanly technologiýalary ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak bahanasy bilen 6 ýyl gowrak mundan ozal aýlyk pensiýa we beýleki töleglery bank hasaplaryna geçirmek bilen nakt däl usulyny girdi. Şol biratyň özünde de nakt pul ýetirdirli ýetmezçiligi däl ýylat pullaryny kynlyk bilen nakdlaşdyrýar. 2022-nji ýylda çaýwelden resmi maglumatlara görä Balkan vilayatynda 279 bankomat, 5499 tölek terminali oturdylypdyr we 532 miňe golaý bank kart ýylata berilipdir. Umumyň alanynda tutuş ýurtunça 5 milliondan gowrak tölek kartaçkasy çykarylypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň habarynda şeýle de 138 000 adamyň Balkan vilayatynda internet bank hyzmatlarından peýdalanýanlygy we 10 000 müşterinin mobil bank hyzmatlaryna girip bilýänligi aýdylýar. Bu sanlar ýurtda internetiň ýygdyrly haýallap tas doly kesilýän wagtyna gabat gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri köçe sövdegerlerine gözövçülüğü güçlendirdiler. Polisiya işgärleri Kenar Bağdarının koloyundaki sövdegerlere karşı reyt geçirip, olurdun köçeleri terk etmeyi talep ediyerler. Bu çare yurdun yolbaşçı düdümünün şolsağında prezidentin koloyundaki avada zoloğuna deyince alışa gelen ve bunun bilen bağlı sevitte gözövçülüklerin güçlendirilen dövrüne kavat geldi. Полиция Бадарын қолойындағы көчелерді Адады ве Пушкин көчелерінің чатырғындағы көпқатлы жайларын автодуролғысында көчө сөудегерлеріні көчелерден қойары. Бұ сөудегерлер шетке этраптыр овалардан тоуык юмыртқы, сүйт ве қатық өнімлеріні шейледі, хожолықларында өндірін көк бақчы өнімлеріні шәхәрі кетіріп сатиярлар дейіп, Адатлық радиосының хабарчысы 8 августа Себіттен мағлумат берді. Полиция ишәрлері эсасан зенанлардан ыварат болан сатыжылары сөуданың бұ көрінішінің санитария дүзгүнлеріні лайық келмегендігіні беллеп, олардың бі канун сөуда білен мешулын яндықларына ярлары. Оңық сөудегерлер болса, юртта дуам еден ықтысады қиыншылықларың арасында өзлерінің ресми яғдайды базарда ер алмағы мүмкіншілігінің йоқтығыны. Өз өндірін харитларыны көчелерді сатмағы мечур бол яндықларына ярлары.
Сатыжылар өз хожолықларында етістерін харитларындан діңі бір кіманат пейда өрерділәр. Хакимиетлер олары бу казанстан хем махрум эдиярлар.
Дип Балканлы сөудегер айтты. Галверседе сөудегерлер бу чәрәләре хакимиетләрен кенар базарында сөуданы жанландырмак тагыллалар дип хәсиетлендерәләр. Базарда диңе шәһәрнең юқоры дәрәҗәле дәүләт әмәлдарларының якын төрәгендәге адамларның сөуда нокотлары бар. Шәһәрнең азык өнемләре монополиясының диңе кенар базарында чөдөлмәү өчен бер контроль ителәр. Базарда бахалар кейин шахны чыкты. Шул сәбәпле күп адам көчә сөудегерләреннән азык сатын алярды дип Балканлы сөүдегәр айтты. Адатлык бу барыда шәһәр хәкимлегеннән ве Бадыр администрациясыннан комментарий алып белмәде. Хабарчымыз geçen елларда автолоуларда адык кетирип, олары көп катлы жайларын арыларындагы мейданчаларда сатан сөүдегәрләрендә шу ел шәһәрә кой берилмәгәндигине хабар берәр.
Полиция ишәрләре бу сөүдегәрләрендә кинар базарындагы адык сөүдасына ве бахалары тәсир итергәндигине айтып, олары куярлар. Сол тәбәпле дайханнар үз өнімлеріні бағдар сөудегерлеріні мұқтың бәрі янында татмағы, яды зевілі тасламағы мезур болярлар.
Дип Балканлы дайхан гүрүрүн берди. Түркмен хакимиетлери юрдун дүрлү севитлеринде онлорча йыл бери бөлөк бүчөк дуам эттирилген көчө сөүдөгөрлөрүнө каршы вактыл-вактыл рейд кечирерлер. Хакимиетлер сөүдөнүн бу көрүнүшүнүн кадоон эдилмегинин себебини харитлардын дөөлөт арасачылык барлыгынан кечмендиги, сөүдөгөрлөрүн салгы төлөмөгөндүгү ве көчөнүн келишигин качыргандыгы, халкын бактияр турмушунун кешүнө зыян кетиргендиги менен түшүндүрөрлөр. Элиюк көчө сөүдөгөрлөрү базарларда Акы сөуда нокотлар үчүн сорулган крей бахаларынын жокордугуна, сөуда текчелерине ээ болмок үчүн таныш парадлыгы ве парахорлугун мөхүм рол ойнояндыгына айтып келерлер. Түркмен хакимиетлери ве медиа сериштелери сөуданын бу көрүнүшү ве оңго каршы көрүлген чаралар барыда ачачан маселе козомаярлар. Түркмен башыда көчө сөудөгөрлөрүнө каршы кечирилген новаттагы рейдлер юрдун жол башчы түзүмүнүн ошол санда президент Сердар Бердимухамедовдун колуйдагы авада золону динжал гелен ве мунун билен баглы севитте көзөкчүлүктөрүн күчлөндүрүлөн дөөрүнө кабат келди. Мундан 10 күн чемеси өң севитте кабарчыларыбыз ве чешмелерибиз хакимиеттердин шаарда арасачылык чараларын хем күчлөндүрөндүгүнө, сөүдө нокотторунда, хусусан да кенар базарында эмели азык болчулугун дөрөтмөгө чалышыандыгын хем хабар бердилер. Дашар юрттардан импорт эдилен тропик мийвелер ве бейлеки өнүмлөр Ашхабадтан кетирилип Түркменбашы шаарынын кенар базарынын соодучу аммарларына yerleşti. Лер деп чешмемиз 28-нчи июлда гүрүн берипти.
Түркменистанда интернет бөөдүнө сайфон 3 улгумы менен бөөсүн. Азат хабар email белеси derveze.net адресине mail уруссоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar gündeligimizde men Gözel Kudayberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da internetin has bir petiklenmegi devam ettirilip, maglumat iletirliligi bar haqinlaşyar. İrat kararsız xabarlara ve sosyal ulgamlara girmekte qiyinçilik çekerke, hova maglumatlarını, lukmançılık tiyadiriklerini ve beylikü gündelik xabarları bilmek mümkinçiliğinden hem mahrum bolyar. Xabarçıların hem çeşmelerin sözlerine göre hedirki vaqtta Türkmenistan'da Wikipedia online sözlükler, kitapxanalar yali internet resurslar сайтлар, шейлігім білім ой мағлумат сайтлары елетерлі дәл.
Aslında dünever türkmen xabarlarının dəl eysem umuman alanında əhli tədəliklərin eliyyətərli dəldiyi kösəyəri. Hədir kvaqtda dürlü agregatlar, şolsanda telegram ulğumu hədir kvaqtda tədəliklərin gün tertibini has çalt və has dolu yetiriyəri. Emma mesələ dünger bu dəl. Misal üçün medisina saytları, şolsanda dermanlar, onların nomenklaturası, düzümü, ulanış maqsatları, baxaları haqda xabar veriyən Көп санлы сайтларын петікленмеге ген қалдырияры. Хемме зат япық, шол санды түрк ве рус сайтлары. Хатта хуаның нәхіл болжауыны көрмек хем көпленш мүмкін дәлі.
Дейп Ашхавата, күчешме 2 августы күррін верді. Стриминг қызматлары хем ішлемеяр интернеттің петікленмеге тевәплі кәвір тәді видеолары көрмеге мүмкіншілік йок дашар юрт банкларының веб сахипаларына гейріп болмеяр, оларын таз хеммесі петікленяр ве хич хили төлі гечіріп болмеяр. Некен о не де айдым, не де дашар юртлардан бір затлары сатын алып болияр, деп хабарчимыз айдар. Google ве Яндекс қызматларының таз хеммесі петікленяр қолайдан вәрі Apple Music ве Яндекс Music-тен айдым саз көчіріп алма Yada dinlemek hem mümkin olmadı. Bu arada haber veren çeşmelerimizin sözlerine göre kayıtı da olsa bir sahipani kıyındık bilen açmak başarsa da dine birinci sahipalar görünüyor. Ondan sonki sinançıklar adatça hiç yere alıp barmayar ya da petikleniyor. Türkmenistan'da internet ilatı köp yıl veri öğren gımada düşer ve hayal işleyer. Birleyen hizmetlerin hilinin pesliğinden başka da yurtta köp çeşmeler petikleniyor. Sonki aylarda VPN hizmetlerinin petiklenmeyi esli güçlendi. Bu yagday uluncuları petiklerden aylanıp geçmek mümkinçiliginden hem mahrum etti. İnternetin petiklenmege hedirki zaman elektronikasının ve hocalık encamlarının texniki mümkinçiliklerinden peydalanmağın hem öngün alyar.
Akıllı öy hocalık gadjetlerinin dolunur şıdmatları işlemeye, lampalar, gazdırıcılar, hovan soğuducular, televizor, bunların kimmesi ayratinlikte işleyer ve elbilen hareketlendirilir. Yönü himmeti bilelikte akıllıyın bir öyle hükmünü işlep bilmeyer.
Deyip havarçıymız aydar. Bu aralıkta yol başçılar iqtisadiyyata sanlı ve ösen teknologiyaları ornaştırmak önce ağır türlü planlarını durmuşa geçirmekini devam ettiriyarlar. İyun ayında akıllı şeker konsepsiyasına layıklıkta kurulan tiyada arkada şeker açıldı. Bu vaka tutuş yurt oyunca internetin tezliğini önküsünden hem hayallattı. İnternet işçenliğini idarlayış hizmeti Cloudflare kampanyasının haberine göre Arkadağ şehrinin açılmağından 3 gün ön Türkmenistan'dan gelen trafik dolu muhtarından 86% düzen olsa 29. yunda bu görküzücü 12.5% çenli peseliptir. Bu olsa Türkmenistan'da internet tezliğinin peselmeği neticesinde ulancıların işçenliğinin 7'si azalandığını görküzdü. Yurttaki internet hizmetleri devleti değişse olan yekete küpçün edici tarafından veriliyor. Bu olsa hakimiyetlere internete doğru gözükçülük etmeye mümkünçülük veriyor. Türkmen Telekom devlet kampanyası texniki bazasını izgiderli tədilip, ulancılara gözükçülük etmeye ve internet çeşmelerine girişi çeklendirmeye mümkünçülük veriyen tədi encamları satın alıyor. Yurtta kararsız metboğut ve sosyal ulgamlar petikleniyor. VPN hizmetlerinin petiklenmeğinin devam etmeği de ulancıları blokirovkadan aylanıp geçmeye mümkünçülük berýän köp bolmadyk usullardan hem mahrum edýär. Bu şertlerde Türkmenistanda online platformalary petikli galýan Azatlyk radiosy Google Play we App Store goşundularyny hödürleýär. Azatlygyň täze goşundusyny ulanmak üçin VPN gerek däl, ol hatda Türkmenistandaky petiklemelerden hem gorkmaýar. Ony Azatlyk radiosy ady bilen gözläp telefonyny ýüklemeli şeýdip Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary hem wakalary ýazarlap, gündelik radio gepleşiklerini dinläp şeýlede video maglumatlary görüp bolýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Tomsun ısı günlerinde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ilatın su ve elektrik üpçünçülüğündeki problemaları devam ediyen mahalle, Marvel ayetinin hakimiyetleri sevitteki su çüdürümlerinin ağlavasının işini tovtuttu. Marı şehir hakimliğinin bir neçe işgari bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik tığşitlamak tağlaları bilen düşündürüyer. Adatlık Radyosu'nun Marda kabarçısının tasiklamağına göre şu günler sevitteki su çüdürümlerinin ağlavası işledilmeyer. Dine kevir çüdürümler günün devamında bir yada iki saat işledilir.
Yaşayıcılar su çüdürümlerinin olayında akşamları az vaxt deyince alayan yerlerinden hem mahrum edilir. Sivay fontanlar susuz kurak boşap dur. Akşamlara da dışarı çıkıp arası hovada salkınlar yali del. Sivay daş tövürükteki bağların hem köpüsü çapılan son üstesine de fontanlar hem işlemen son hem yer kurak kum tozan basıp dur. Bu yada esas anım çağıla yalları ve karıları hasta qiynandırıyar.
Deyip şehir yaşayıcısı xabarçımıza gurrun berdi. Kurak klimatlı, ısı hovalı Türkmenistan'da adamlar, şolsanda çağalı eneler ve garrılar adıçı Tomsun Jokroma ısı günlerinde gün yaşıp geliyerke şehirin su çüdürümlü yerlerine bariyarlar. Sebebi bu yerlerde hova salkın oluyar. Yerli hakimiyetler su çüdürümlerinin işledilmezliğinin sebebi barı da düşündürüş vermeyerler. Yönü şehir hakimliğinin bir neçe işgari bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik taşıyıcı ...tlamak tağlaları bilen düşündürüyer.
Bu hakimiyetleri su ve elektrikten başka da işgar tıkşitlamağı hem eltiyar, tibay fontanları iyide getmek zirurluğu hem adalyar.
Deyip hakimliğin işgarı aytdı. Adatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak zeynanşıkları başa barmadı. Su çüdürümlerinin haçan dolu gücünde işledilecektiğini anıklamak hem hazırlıkça başartmadı. Yönü bu vaka Türkmenistan'da havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşayan ve gecelerine 30 gradusa yetiyen hali yurdun dürlü sevitlerinde ilatın su ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyle bağlı yağdayların yığ-yığdan yüze çıkayan dövrüne qabat geliyer. Paytaxtı Aşşabatda ve velayetlerde ilatın elektrik ve su üpçünçülüğü günün devamında bir neçe sağıtlap kəti 10 sağıttan qorak vaqt kesiliyer. Azatlık bu barada Tomsun başından veri iyilik derli xabar veriyer. Türkmenistan'da su ve elektrik üpçünçülüğü ile bağlı yıllar boyu devam edip gelen problemi Tomsun jokrama ısı ve qışın ayı günlerinde hasta yitleşiyere. Bu problemaların arasında Türkmen hakimiyetleri sonku 3-10 yılın devamında yurdun dürlü küncüğünde münglörçe çüdürüm kurdular ve oları kurmağı devam ettiriyerler. Aşavat cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin sanı boyunca Guinness Rekordlar kitabına girdi. 2008 yılın 29. iyununda tasdiklenen mağlumata göre cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin en köp muktarı 27'e den olup ol aşavatta hasaba alındı. Çüdürümlerin tutuyan meydanı 14,8 hektara barabardır. Türkmenistan dünyanın beylik yurtları bilen deneştirilende suyu en köp sarp ediyen yurtların biri hasaplanıyor. Birleşen Milletler Kurumasının Azık ve Ova Hocalığı İdarası'nın 2021 yılın sentyabrında çap eden hasabatında Türkmenistan'da suyun harçlanmağının krizis derecesine yetendiği məlum edildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoğuşan Anı Urvan. Ukrayna harbuları 9 Ağustos'ta sonki 24 saatte front liniyalarındaki karşılıklı hücum hareketlerinin arasında 30'dan uğrak çaknışının bolon onaysalar Orsiyet Kiyevi Moskova karşı 2 saat drone hücumunu kurnamakta ipledi. Yönü Rus resmileri bu hücumların ikisinin hem önünün alınanlığını, olurdan hiç şeyli ziyan çekilmeyenliğini aittı. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabı düşmanın Zaporijya sevtinin gün ortasındaki oturumlu yerlerin üniversitenin uğrağına hova zarvalarını uğranığını, esasın için Ukrayna'nın 2 aylık karşılıklı hücumuna gönüktürülenliğini ve Rusların 10 ovan kemde Kherson şehrini topa tutanlığına etti. Koşun Gunnovor Donetsk sevtindeki korunsunun Bakhmut tevroklarını berk saklanyanlığını ve Rus hücumlarını yerine serpiktirenliğini. Ama Rus toplarını öwrüniň ol ýerdäki üniversiteden gowrak owa täsir edenligini aýtdy. Şeýle-de Ukraina goşuny öz geçiren üstünlükli söwüş operasiýalarynyň rus bölümleriniň arasyndaky ýitgileri, hususan Luhanskyň, Svatoviski we Kreminski töweräklerindäki ýitgileri düýüpli ýokarlandyrylanyny aýtdy. Merkez Ukrainanyň Dnipropetrovsk Sowet Kengesiniň başlygy Serhiy Lysak öten agşam Orsiýetiň Nikopol şäherine atan toplar netijesinde 18 ýaşly bir erkegiň ölenligini, 3 adamyň oldu yaralananlygyny aýtdy. Azatlyk radiosu agyr sögüşleriň baryany wagtynda iki tarapdan berilýän maglumatlar öz başdaky gagdaýda barlap we tassyklap bilmeýär. Şol wagtda rus resmiler öten agşam pilotsuz uçurlaryň Moskwa sewtine eden hüjüminiň öňüni alanlyklaryny aýtdylar we onuň Kiýew tarapyndan gorulanlygyny öňe sürdiler. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we Orsiýetiň goranmak ministrligi 9 awgustda howa goranmak güýçleriniň iki sany pilotsuz uçury urup ýykanlygyny aýtdy. İki sany sögüş dronu bilen şäheriň üstünden uçup geçmäge synansyk etdiler diýip Sobyanin 9 awgustda ýerden telegram arkaly habar berdi. Olaryň ikisi hem howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy. Biri Domodedovo töweregine, beýlekisi Minsk şaýol töweregine diýip ol gysgyr kömek gurulunyň işgärleriniň wakalaryň bolan ýerlerine baranlygyny hem sözüne goşdy. Biraz soň Orsiýetiň goranmak ministrligi öz güýçleriniň Kiýew rejiminiň pilotsuz uçurlar arkaly gurulan terrorçylyklu hüjümini puça çykaranlygyny aýtdy we bu hüjüm synansygyndan 7 ýa-da ziýan çekilmeýändigini habar berdi. Rusiýanyň 17 aýmyndan özel başlan dogry gerimli uruşundan bäri rus jagyny edilen mümkin bolan hüjümleri tassyklamakdan gasa durýan Kiýew bu aýplama başda hiç ýeli jogap bermedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8 awgustda Orsiýetiň bir gün özel Ukrainanyň Günnogor şäheri Pokrovska atan iki raketasyndan ölen adamlaryň sanynyň 9'a ýeteniligini, yaralı bolanlaryň sanynyň bolsa 82'den gorak bolanlygyny aýtdy. Ol 2-nji raketa darbasynyň 1-nji darbadan soň başlanan halas ediş operasiýasy wagtynda urulanlygyny, munyň terrorçylar tarapyndan has agyr, has köp ziýan ýetirmek maksady bilen bile görä edilen iş bolup görünýändigini aýtdy we Russiýanyň munyň üçin iň ýokary derejede jogapkärçilik çekjekdigini öýdürdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşýän Uruş Institutu 8-nji awgustda bolan söwüşleriň birine beren synyny Ukraina güýçleriniň Dnepr deryasynyň üstünden çäkli derejede reýd geçirip Herson sewtiniň Günnogor çep kenarına geçeni meňzeýändigini aýtdy. Uruş Institutu bu bahany Rus harby blogçularynyň maglumatlaryna salgylanyp berdi. Ukrayna goşunlary Günnogor kenarda amakly ornaşdymy ýa-da ýok. Bu en tek belli däl diýip Uruş Institutu aýtdy. Bu hili adım Ukraynanın fevrarla başlanan dolu verimli uruştan ya da 2014-cü yılla başlanan kiçirak basvalışlardan veri 50'n gideren yerlerini izin almak için başlanan karşılıklı hücümünün esası strateki bölümünü, gadaplı Rus korunsunu sedevar olayan yerin neden Antuk sinansının ya da mümkün olan hücümünün alamatı olup biler. Ukrainanyň operasiýa we strategik goşunlarynyň günörtüdäki Tavriýa şäherindäki wekili Serhiy Kuzmin 8-nji awgustda Ukrainanyň telewizionyna beren interwýusunda ol ýerdäki Ukraina güýçleriniň Rus goşunynyň gorunşynyň ilkinji katarına baryp giren eskerlerdigini aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.